Dici Dominus, in plete hydrias aqua, et ferte architriclino, cum gusta set architriclinus, aquam vinum factam digit sponso, servas divinum bonum, usque arhuc, hoc signum fecit Iesus primum, coram discipulum.